En alvorlig hendelse om bord på romskipet Toluca, norsk, publisert 9. januar 2024 av Svaru Official. Mari Svaru. Hei, mine venner. Takk for at dere er her med meg igjen. Jeg håper dere alle er glade og har det bra. Jeg er Mari. Jeg tar informasjonen min svært seriøst for dem som har øyne til å se. Jeg er fullstendig klar over at utenomjordiske romskip blir fremstilt som perfekte maskiner, manifestert gjennom kjærlighet og gode intensjoner fra deres skapere. Enda flere kjente forfattere fremmer ideen om at pleiadianerne reiser gjennom rommet i Merkaba-fartøy laget av rent lys, generert av deres overoppblåste egoer, eller hva det måtte være, der de alltid fremstilles som perfekte, vakre vesener, inkludert mennene som også ser feminine vakre ut. For meg er dette mistenkelig, fordi menn ikke er ment å være vakre på den måten, så jeg forbinder det med dagens agenda på jorden for å ødelegge maskulinitet og femininitet, og likestille kjønnene til de ikke kan skilles fra hverandre i likhetens navn. Likhet der det ikke er nødvendig, og alt dette for å redusere befolkningen, men det er et annet emne. Ideen om at alt på jorden er langsomt og trått mens alt utenfor er perfekt og tilhører høye eksistensielle riker, er overalt. Jeg er til og med klar over at flere av mine forgjengere også er skyldige i det. Ting er ikke så enkle, for det finnes lavere og høyere eksistensielle riker overalt. Så ja, det finnes høyere vesener, lysvesener og skapninger fra høye, eksistensielle riker som ikke lenger trenger romskip, og som heller ikke trenger å reise ettersom rom, avstand og tid kun er illusjoner for sinnet. De trenger bare å ønske å være et sted og bli sett av hvem de ønsker, så er de der plutselig, da de manifesterer seg etter vilje fordi de lever i et rike utover tid og avstander. Men noen av oss trenger avanserte mekaniske enheter, kalt romskip, for å reise gjennom rommet fordi vi er like materielle som dere er, fordi vi er mer folk, fordi vi stort sett lever i samme rike som dere gjør. Og jeg sier dette vel vitende om at vi alle befinner oss i det astrale hele tiden, og at vi er illusjoner skapt av vårt eget sinn, som jeg har forklart mange ganger før. Likevel lever vi i vår hverdagsopplevelse i denne materielle verdenen, så jeg motsier meg ikke selv. Jeg er også klar over at mange liker informasjonen vår, men ikke dramaene våre, men de er en del av livet fordi vi er i live, og vi er mer folk som dere. Så ting skjer med oss, akkurat som ting skjer med dere også. Så kom over det, fordi det viktigste budskapet jeg kan gi dere alle, er at dere ikke er alene, og det finnes flere som dere som ser på jorden fra rommet, som ikke ble født der på planeten deres. Og til slutt må jeg si at de tidligere dramaene ble skapt av folk som gruppen min var i kontakt med, og ble blåst ut av proporsjoner på grunn av deres reaksjoner og frustrasjoner, og ikke av oss her. Beklager at jeg sa alt dette før jeg kom til hovedpoenget, men jeg følte det var nødvendig. Denne neste informasjonen var ikke ment å bli offentliggjort, men etter flere dager vurderte vi på nytt og bestemte oss for å dele det med dere alle. Det var ikke ment å bli offentliggjort fordi det kunne virke som mer av det dramaet folk ikke liker, og gi alle inntrykket av at vi er sårbare og ute av stand til å opprettholde vår tilstedeværelse her, men nå ser vi det motsatt, som et eksempel på targetiansk utholdenhet og evne til å tilpasse og improvisere mens vi arbeider og lever i det ytre rom. Tross alt er det å være her i bane rundt jorden det ytre rom for oss. Jeg tror det er viktig å dele dette med dere som et eksempel på hvordan det er å leve på et stort romskip. Om morgenen den 28. desember 2023 ankom forsyningsskipet vårt Saska 1 i henhold til planen og gikk til kai side om side med romskipet Toluca, som det alltid gjør. Dette er en delikat prosedyre fordi man må manøvrere to svært store og tunge romskip, bringe dem sammen veldig sakte og forsiktig, da deres store masse har en tendens til å tiltrekke dem mot hverandre som magneter, noe som kan føre til en kollisjon. Docking-prosedyren er som følger. Saska 1 og Toluca i lav jordbane beveger seg side om side, kommer nærmere og nærmere, til deres store hangardører sammenfaller. Deretter strekker Saska 1 ut en teleskopstøvel som passer til de store rektangulære dørene på begge romskipene. Når de er sammen, beveger de seg nærmere hverandre til de endelig berører hverandre og sikrer sammen av store mekaniske klemmer. Denne manøveren gjøres kun med gravitasjonsmanipulerende motorer, og den er ganske delikat fordi en feil kan føre til en kollisjon. Og to tunge romskip som krasjer eller gnisses mot hverandre, selv i lav hastighet, kan forårsake stor skade, ettersom denne prosedyren utføres uten beskyttelsesskjoldene til skipene. Når de er sammenkoblet, åpner de store rektangulære dørene til hangarene til begge romskipene seg, og siden de er koblet sammen, kan alle ganske enkelt gå fra det ene skipet til det andre. Lossing av forsyninger, reservedeler og utstyr foregår deretter med enkle gaffeltrøkker og plattformkjøretøyer som effektivt flytter alt som trengs fra Saska 1 til Toluca, og omvendt. Denne gangen ankom Saska 1 og losse 2 splitte nye, siste generasjons jagerklasse romskip, sjette generasjon av den svært suksessrike Susi-klassen kalt Super Susi Mark 6, som ment å erstatte eldre Scimitar-klasse romskip som begynner å bli utdaterte. Etter at de to Super Susene ble losset gjennom hovedhangardørene uten hendelser, måtte de to Scimitar-skipene, som var erstattet, lastes inn i hangarene til Saska 1 for å tas tilbake til Temmer, der de skulle få en enklere rolle med opplæring av nye kadetter. Men ettersom hangarene til begge skipene var nesten fulle, ble manøvrene delikate og kompliserte da de måtte flytte flere jagerklasse romskip inne i hangarene ved hjelp av traktorer og i svært tett avstand fra hverandre. Og i noen tilfeller passerte vingetippene til ett fartøy under vingene til andre, litt større fartøyer, i en situasjon som er nøyaktig som å flytte fly inn i hangarene på menneskebygde hangarskip til sjøs. Siden hangarene var fulle, kunne ikke Scimitar-fartøyene flyttes fra Tolika til Saska 1 via de store hovedhangardørene fordi de nye skipene sto i veien. De valgte derfor å bruke de sekundære og mye mindre hangardørene til å flytte Scimitars. Problemet var at disse dørene så vidt var store nok til å få et Scimitar-fartøy gjennom dem, med bare noen få centimeter klaring. Siden det ikke var nok plass inne i Tolika til å snu Scimitar-skipet, måtte de taue det inn i Saska 1 baklengs. Da Scimitar-skipet ved navn Hungry Gunabul var halvveis inne, begynte taubilen å vri det til siden for at det skulle kunne passere fritt forbi de parkerte skytterfartøyene inne i Saska 1, men det ble vridd for tidlig, slik at det ikke var noe klaring mellom Hungry Gunabul og døren. Denne bevegelsen fikk Scimitar-skipet til å sette seg fast i den rektangulære åpningen mellom begge skipene. Alle forsøk på å trekke Hungry Gunabul tilbake inn i Tolika mislyktes, da det bare gjorde at Gunabul satte seg mer fast fordi presset det var under forverret seg på grunn av de naturlige og normale bevegelsene mellom de store stjerneskipene. Til slutt eksploderte dekkene på frontlandingsutstyret til Gunabul med et forferdelig smell, noe som fikk hele skipets vekt til å hvile på de bare felgene, som også deformerte gulvet i Tolitas hangar. Dette gjorde at landingsutstyret til Gunabul sank ned i en fordypning i metallet på gulvet, noe som gjorde det umulig å bevege det i noen retning. I tillegg ble dørskinnen til Tolika også skadet av det fastklemte skipet. Ingeniørene på både Tolika og Saska 1 prøvde å demontere landingsutstyret til Hungry Gunabul, men da alle komponentene var under høy trykk, skjøt en bolt ut som en kule når de fjernet den. De bestemte seg derfor for å ikke demontere det, da det var for farlig. De forsøkte deretter å kutte bort deler av landingsutstyret, som var det som klemte skipet fast, men det var laget av et spesielt, høykvalitetsmetall med høy motstandskraft. Selv de beste plasmaskjærerne klarte bare å få det til å gløde hvitt, men ikke å skjære gjennom. Etter hvert som dagene gikk, begynte den økte massen til de to store stjerneskipene og Fotolika og Saska 1 til å miste fart og høyde i bane. Med andre ord, de begynte å falle mot jorden, og den kritiske høyden ble snart nådd, der de ville være så lave at de ville begynne å bli synlige fra jorden når de berørte atmosfæren, som vi sier her. Det vil si at luftmolekyler som treffer skipene ville begynne å gløde, noe som ville gjøre dem synlige og skape en komet- eller meteorittlignende effekt sett fra bakken. Dager gikk uten fremgang, og ingeniørene på begge skipene begynte å bli veldig bekymret siden de hadde begrenset tid til å løse problemet før Tolika og Saska 1 ville bli synlige, noe som ville bryte primedirektivet Federation-reglene. Skipene kunne ikke starte motorene for å korrigere og øke høyden, fordi det dynamiske trykket på det fastklemte Hungry Gunabul ville forårsake så stor torsjonskraft at det ville skade Tolika og Saska 1 alvorlig. De måtte fjerne det fastklemte skipet før de kunne utføre en motormanøver for å korrigere høyden. Taugetianerne var sta og ville ikke be om hjelp, selv ikke fra deres nære venner Urma, som var i nærheten på stjerneskipet Avion 1. Alle kjempet for å løse problemet, mens alle andre på jorden feiret nyttårsaften. Da nok en dag hadde gått, begynte skipene endelig å berøre atmosfæren. Så de hadde ikke annet valg enn å starte motorene med minimal kraft og koordinere en liten manøver med Saska 1 for å prøve å øke hastigheten og høyden i bane. Begge skipene måtte starte motorene samtidig for å hindre det fastklemte Gunabul fra å forårsake ytterligere skade. Da de gjennomførte den lille motormanøveren, ble de dynamiske kreftene på det fastklemte Hungry Gunabul for mye, som forventet. Dette økte trykket fikk delene av skipene til å kollapse voldsomt med en stor eksplosjon. Ikke en kjemisk eksplosjon med flammer og slikt, jeg mener en energifrigjøring der presset metall gir etter som en stor, destruktiv, komprimert fjær. Jeg hørte eksplosjonen og kjente rystelsene selv gjennom hodetelefonene mine mens jeg var i rommet mitt flere dekk under. Denne eksplosjonen skadet hangardøren på Tolika kraftig, og sprakk skroget over, skadet hydraulikk og luftslanger og utstyr over, og skadet også dørkarmen på Saska 1 litt. Eksplosjonen fikk flere skrogplater på Tolika til å deformere og løsne. Den ødela også livsoppholdende utstyr i hangarområdet, spesielt luft- og oksygenforsyningslinjene, som førte til at Tulika mistet luft og oksygen til rommet, samt hydraulikkvæske som ble brukt til å åpne og lukke hangardørene. Væske som sprutet over den ytre skroget over skipet og laget et fryktelig rot. Ventilene til det pneumatiske utstyret, luft, oksygen og hydraulikksystemene kunne ikke isolere problemet, og lekkasjene fordi også de var hardt skadet under det enorme trykket. Dette var nær ved å forårsake en brann, og hadde det skjedd, ville konsekvensene vært mye, mye verre, og vi hadde nok ikke vært her nå. Denne skaden førte ikke til trykkfall i skipet fordi energiskjoldene på utsiden fortsatt fungerte og holdt luften inne, slik de er designet for å gjøre. En time etter eksplosjonen ble Hungry Gunabul endelig frigjort og tauet inn i Saska 1, det var kraftig beid, og skroget var brutt flere steder. Hungry Gunabul anses som et totalt tap, da det har blitt vridd og klemt mellom to svært store stjerneskip, Tulika og Saska 1. Tulika fikk store skader, og det ble vurdert at det måtte returneres til Temmer for omfattende reparasjoner på et verft. Saska 1 fikk skader på sin hangardør og skinne, som gjorde den ubrukelig. Å ha startet en motormanøver for å øke hastigheten og høyden i bane var en stor feil, spesielt fordi konsekvensene var forutsett, men de hadde ikke noe annet valg siden begge de store skipene var i ferd med å falle mot jorden. Saska 1 og Tulika fortsatt dokket sammen, utførte en serie små motormanøvrer for sakte å korrigere hastigheten og høyden i bane og gikk deretter videre med å studere skadene og situasjonen. Saska 1 er ikke bare et forsyningsskip som et lasteskip, men det er også en bakkeplattform som hjelper andre stjerneskip i det ytre rom. Det er fullt av verksteder, store replikatormaskiner, konstruksjons- og reparasjonsutstyr og servicebiler, og det er også flere tonn reservedeler og generelle materialer for reparasjoner i det ytre rom. Rett etter denne hendelsen begynte alle ingeniørene på Saska 1 og Tulika, inkludert hennes sjefsingeniør Saikira, å jobbe med reparasjonene for å gjøre sitt beste for at Tulika ikke skulle trenge å halte tilbake til Temmer for reparasjoner og forlate området rundt jorden uten tilsyn for en ukjent tidsperiode. Etter hvert som dagene har gått, har reparasjonene kommet langt, selv om de fortsatt jobber med de skadede stedene og utstyret. Tulika trenger ikke lenger å returnere til Temmer for reparasjoner, men vi var veldig nære. Reparasjonene vil fortsatt ta flere dager, om ikke uker, men det er nå sagt at alt vil løses herfra med hjelp fra Saska 1 og hennes mannskap, som vil fortsette å være dokket med Tulika for øyeblikket. Sist jeg var i hangaren og så på hva de holdt på med, plasserte de nye gulvplater i Tulikas hangar med et kjøretøy med kran, og de sveiste dem på. Etter å ha reparert skadene, vil Saskas ingeniører og verksteder fortsette å reparere mindre steder, ting som er uskadde eller utslitt utstyr på Tulika, som en heis eller annet serviceutstyr som ikke fungerer. Det gode er at ingen ble skadet. Det var bare en skremmende hendelse for oss alle, og det var bare en ulykke, ikke noe mer. Denne hendelsen har også gjort at vi har kommet nærmere dem som venner og som en del av vårt team her, og det har også gitt oss et annet stort skip å kunne gå til, slik at vi kan se, leve og utvide hvor vi kan dra litt mer. Det er fint å se nye steder og nye ansikter, siden jeg ikke har vært ute av Tulika på minst 2 år. Ting begynner sakte å bli normalt her igjen, selv om den svarte metallskroget til Saska 1 fortsatt blokkerer utsikten til jorden fra soveromsvinduet mitt. Jeg savner å se det herfra, spesielt før jeg legger meg, som jeg alltid pleier å gjøre. Jeg håper du likte dette, et lite hint om farene og risikoene ved å leve i verdensrommet. Det er ikke så glamorøst som man gjerne tror. Det kan være veldig farlig, og det kan være nervepirrende og stressende. Tusen takk for at du liker, deler og abonnerer. Jeg setter veldig stor pris på det, og jeg håper å se deg her neste gang. Ta vare på deg selv, med mye kjærlighet. Din venn, Mari Svaru.